Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang First Presidency may issue sa musunod nga report kalabot sa pagtubo o kayimtang sa simbahan kutob sa December 21, 2006. Mga unit sa simbahan, kadaghanan sa mga stake, 2,745. Mga mission, 344. Mga district, 630. Mga ward og branch, 27,475. Total nga gidaghanon sa mga membro, 12,868,606. Increase in children of record. Saka sa gidaghanon sa mga batang anak sa record sa 2006, 94,006.
Converts baptized.
Mga kinabig nga nabunyagan sa tuig 2006, 272,845.
Number of full-time missionaries.
Mga missionaryo,
53,164. Two temples were dedicated during 2006.
Duha ka templo ang gipahinungod sa 2006, duha
and Helsinki, Finland.
Helsinki, Finland. Mga templo ang gipahinungod pag-usab sa tuig 2006, duha Santiago, Chile, Papiti, Tahiti. Total nga gidaghanon sa mga templo nga naglihok sa pagkakaron, 124.
Prominent members.
Inilang ang mga membro nga mipanaw sa sukad sa miaging Abril.
Elder Devere Harris,
sakop kanhi sa 70. Elder Spencer H. Osborne, kanhi sakop sa 70. Sister Elisa Young
Rogers
Worthlin, asawa ni Elder Joseph de Worthlin sa Quorum sa Napulog Dok Apostolos. Sister Norma Wilson Birdson Aston,
Diodan
ni Elder Marvin G. Aston, kanhi sakop sa Quorum sa Napulog Dok Apostolos.
Sister
Dorothy Porter Holt,
former counselor,
kanhi counselor sa Young Women General Presidency.